Labas rytas, malonus klausytojai, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia pirmadienio verslo pozicija, ekonomika, verslas mūsų akiratyje. Šį kartą su Jekaterina Rojaka, Credit Info Lietuva, verslo plėtros vadove. Labas rytas.
Sveiki.
Na, gal pradėkim nuo tokio neutralesnio klausimo. Kas šiuo metu jūsų nuomonė labiausiai neramina verslo bendruomenę? Kokia tema?
Žinokit, daug tų temų, kurios aktualizavosi pastarojo metu, mes kalbam ir apie didesnės sąnaudas verslo kaip tokia, kalbant ir na, įvairiapusiškai, pradedam nuo energetinio išteklių ir darbo kaina labai smarkiai auga ir matyt, na, vis tiek turėtų augti ir toliau. Na ir žinoma, labai smarkiai neramina COVID susirgymų skaičius, nes vėlgi dėl augančio sergamumo gali tekti įžengti ir vėl kažkokį tai tokį etapą, kurio labai nesinorėtų.
Užsidarymą nori turbūt sakyti.
Nes... Nenoriu, tikrai nenoriu sakyti to, bet na ir sulėtėjus vakcinavimui daugelį šalių, aš nekalbu tik tai apie Lietuvą, tiek šių metų pabaigoje, tiek kitų metų pradžioje tikėtinas tas laikinas ekonomikos augimo staptelėjimas. Ir va tas irgi labai neramina, nes iki šiol na, globali ekonomika buvo tas garvežys, kuris ištraukdavo daugelį ekonomikų, ypatingai verslų, kurie orientuoti į eksportą. O mes esame atvira šalis ir atitinkamai tai mums yra labai svarbu. Na, nesinorėtų, kad tektų karpyti ir ekonomikos augimo prognozę. Labai nesinori, bet vis dažniau girdam tokią dalyką kaip stagfliacija.
Kas tai yra?
Stagfliacija tai vėlgi yra toks ypatingai nemalonus reiškinys, kai šalia labai aukštos infliacijos lėtas ekonomikos augimas. Tai daug
kainos dėmesio... auga daug greičiau negu ekonomika, negu algos.
Ekonomika neauga arba auga labai lėtai, o kainas auga tiesiog žvėriškais tempais ir tai mes dabar jau matome vis daugiau ir daugiau reiškinių, kurie gali na, didinti stagfliacijos riziką. Ir čia mes labiau kalbam vėlgi apie visą pasaulį, apie kitas valstybės nei Lietuvą. Tikimės, kad visgi Lietuvoje pavyktų išlaikyti tam tikrą balansą tarp augimo ir infliacijos, nors žinoma, infliacijos rodiklį. Na, bent jau tai, kad Lietuva rugsėjo mėnesį buvo tarp Baltijos šalių užfiksuota didžiausia mėnesinė infliacija, vėl neramina. Kol kas mes dar neaplenkim lyderės Estes pagal metinį rodiklį, bet na, tendencija tikrai neramina. Na tai matyt, kad rizikų verslui ir gyventojim yra pakankamai nemažai. Nu, norėtųsi kažkaip subalansuoti tą visą mūsų pokalbį ir na, kažkaip ir optimistiškiau pažiūrėti į tam tikrus rodiklius, kurių irgi iš principo netrūksta, na, bet rizikų yra nemažai,
tai reikėtų kaip pažinti. Dangus rudens ekonomikoje kiek apsiniaukęs, paniūręs, bet vis dėlto Nerijų Mačiulį čia penktadienį kalbėjau su juo iš Svedbanko ir, na, sakau, Nerijų, kokia šių metų bendros infliacijos paties prognozė. Nežinot, bankas ten prognozuoja vieną, man atrodo, apie 4%, Lietuvos bankas apie 3,3%, sakau, tavo asmeninė kokia prognozė, sakau, 7,5%. Šių metų bendra infliacija. Jekaterinos Rojakos, kokia prognozė šiem metam? Nes matot, bent rugsėjais dar jisai nepakankamai apima nei maisto kainų, nei energetikos kainų. Matyt, mes pamatysim tą trajektoriją didesnę nei 6,3%.
Aš prieš laidą pagalvojau, na, ką, kur galėtų būti tas pikas, kurį mes turėtumėm pasiekti, matyt, metų pabaigoje ir pasirašiau savo 8% iš principo. 8% jo. Na, ir na, labai panašu, kad mes galėtumėm priartėti į metų pabaigą tos 8%, bet vėlgi aš tikriausiai reikėtų paaiškinti, kad mes kalbam, at, kaip ir Nerijus, ne, 7,5, 8%, tai yra metinė infliacija, tai yra na, tam tikras pikas. Lietuvos bankas, finansų ministerija, jie visgi teikia tas vidutinę infliacijas prognozę, tai yra viskas, ką per metus paauga kainas. Mes kalbam apie mėnesinę palyginti su prieš tai buvusių metų. Tuo pačiu laikotarpiu jo.
Bet ir turbūt ta, sakykime, visų metų bus, ir na, mėnesinė aišku, bus gerokai mažesnė negu visų metų, bet žiūrėkit tie, Katrina, vis dėlto tai, kas verslą neramina, vis tiek sakėt, kad ekonomika nepradėtų strikti, kad ekonomika nepradėtų stot,
šlubuoti.
Bet pats turbūt visam pasaulyje ekonomika remiasi labiausiai vartojimu. Kaip tai paveiks vartojimą infliaciją? Žmonės taps atsargesni, kiš pinigus, kas logiška turbūt. Žmonės jaučia kažkokį, žinot, negerų laikų kvapą ir pradeda taupyti. Mažiau leisti, tada ekonomika stoja.
Labai logiška. Kol kas nematyti, kad vartotojų nuotaikos labai smarkiai blogėtų. Na ir rugsėjo mėnesį vartojimas ir pats vartojimas buvo dar visai gerai, geras, bet ir nuotaikos buvo visai optimistiškos. Vartotojų nuomonės vis dar buvo geresnis negu prieš tai buvusi laikotarpį ir negu prieš metus, žinoma. Bet palaipsniui tas optimizmas patruputį blėsta. Tą reikėtų pripažinti. Kokios bus kalėdos vartojimo prasme, na, matyt,
jos
kad vėl...
Jos visada būna šiek tiek bumo tokio kalėdinio vartojimo.
Taip, tai tikimės to bumo ir šiemet, tai na, tikrai neįžengsime kažkokį tai tokią na, periodą visiško vartojimo bado. Turim pakankamai indėlių prisikaupę, na, atsigauna patruputį vis tiek noras vartoti, noras kažkur tai išvažiuoti, noras išleisti pinigus kai kuriem, na, tokiam jau smagesniem dalykam, negu vien tik tai būtinuosios. Na ir mes matome vėlgi iš tos pačios statistikos darbo užmokesčio, na, vat sodros duomenimis mes matome, kad labai smarkiai mažėjo per šios metus sumažėjo dalis darbuotojų, gyventojų, kurie gauna mažiau negu 1000 eurų ir didėjo ta struktūra, gerėjo struktūra pagal visas kitas kategorijas, kurie gauna, na, tarkim, nuo 1000 iki 2000, nuo 2000 iki 3000 ir virš 3000 ir virš 5000. Tai iš principo mes galim sakyti, kad pirkamoji galia visgi auga, nes ir struktūriškai keičiamės patruputį, na, ir reikėtų pripažinti, kad nepalyginamai geriau atrodome Europos Sąjungos kontekste, kur kainos jau šiandien praktiškai susitapatino su darbų užmokesčio augimu. Pas mus visgi atotrukis yra vis dar didelis. Ir net jeigu mes priartėtumėm tą piką tam tikrą mėnesį, ne, vis tiek panašu, kad atlyginimai bus labai panašiam lygmini. Tai mes nenukintėtumėm, galbūt kažkiek nepasipilnytumėm iš to, bet nukintėti mūsų perkamoje galia dar neturėtų. Na, žinoma, labai daug kas priklausytų nuo šildymo sezono, kalbant vien grinai iš vartojimų pusės, gyventojams tai yra labai svarbi išlaidų dalis. Ypatingai na, atskirose teritorijose, Vilniaus valdybėje, bet ir bendrai paėmos na, daug kas priklausytų po šios žiemos, kadangi na, ir tik tam tikri verslai gali susidurti su problemom na, ir būtų svarbu pažiūrėti, kaip jie galėtų jos išspręsti, kaip tos problemos nebūtų neperauktų na, tarkim, didesnius atleidimus arba prastovas, kas jau dabar yra fiksuojama kai kuriuose gamyklose ir labai nesinorėtų, kad na, tai prasitestų į kitus metus.
Į Katrina, energetikos kainos, kurios čia šovė į viršų neregėtais tempais, pirmiausiai dujų kainos, prognozių yra įvairių, kad vienos sako, kad stos, kitos sako, kad čia dar ne pabaiga, elektros tos pačios kainos, jūsų nuomonė, pradžia čia tendencijos ar jau į galą piko?
Jo, iš tiesų mes matom, nu, mes dabar įžengėme tokią periodą mūsų augimo, kai likvidumo prasme pinigų yra labai nemažai. Bet tuo pačiu kai kurių produktų, kai kurių žaliavinių produktų jau trūksta labai smarkiai rinkoje ir na, va, tas bendras paklausos atsigavimas, jis sąlygoja iš dalies tai, kad na, pradėjo labai smarkiai augti energetiniai ištekliai ir elektros energijos. Na, matyt, kad vėlgi bendras patarimas būtų iš vartotojų pusės. Tai iš vartotojų pusės, nu, prisiminti tos visus pagrindinės taisyklės, ne, kaip išnaudoti dienos šviesą labiau, kaip išjungti pagaliausiai elektros prietaisus naktį, kurie na, vis tiek budėjimo režimo veikia. Na, tai visus tos smulkius dalykus reikėtų prisiminti tam, kad mes lengviau tiesiog praeitumėm tą periodą, nes matomai, kad per visą žiemą dar niekas į gerą pusę nepasikeistų. Tai tas perlūžis, tas lūžio taškas galėtų įvykti pavasariop.
Šviesos tunelio gale gali tik pavasarį.
Pavasarį, jo, matyt, kad pavasarį. Na, anksčiau būtų sunku tikėtis, nes visgi pasaulis atsigauna. pasaulis atsigauna ir atsigauna labai staigiai. Ir jeigu mes pažiūrėtumėm į visos Europos Sąjungos lūkesčius dėl kainų iš gamintojų jau pusės, kaip reaguoja visą tai verslai, o verslas į kainas žiūri labai pragmatiškai, jeigu labai smarkiai auga sąnaudos, atitinkamai bus didinama kainos. Tai daugiau negu per dešimtmetį mes nematėm tokio smarkaus augimo lūkesčių dėl kainų kilimo. Tai ir matyt, kad mes dar neįžengėm į tą periodą, kai jau pradėjo kainas kelti. Tai aš manau, kad na, ta žiema galėtų būti šiek tiek liūdnesnė infliacijos prasme, bet vėlgi daugelis ekonomistų...
Skausmingiausia turbūt šita tendencija yra tiems, kurių na, pajamos stovi, jos fiksuotos, žemesnės, aišku. Bet žinot, dar aš noriu dėl infliacijos truputį pastabą tokią mažą padaryti, nes dažnai apie tai kalbam pastaruoju metu ir per ankstesnius metus. Žinot, ta statistinė infliacija, aš kai klausau klausytojų skambučių į radiją, sako, baikit jūsų savo tais 3%, vat nuėjau į parduotuvę bulvės, pabrango 14%, ten pienas tiek. Sako, iš kur jūs randa tos 2-3%? Na, vis tiek, statistinė bazė yra ten daugiau kaip 800 prekių įvairių ir bulvės, pienas, aliejus.
Mes nebūtinai juos perkam, mes galim pirkti kažkokį tai kitokią prekę.
Ir kartu ten koks telefonas mobilus įdėtas kompiuteris, kurį perki ten per 3 ar 5 metus kartą. Vis dėlto ta būtiniausių prekių infliacija gali būti gerokai aukštesnė negu 7-8%. Va čia problema.
Gali būti aukštesnė, bet tuo pačiu gali būti ir mažesnė, kadangi, na, vėlgi, vartojimo kainų indeksas, jis neįkalkuliuoja tavo pasirinkimo kaip žmogaus. Tu ateini į parduotuvę ir matai, kad, na, tarkim, viena prekė, pavyzdžiui, tarkim, duona labai smarkiai atpigo, bet už tai bulvės labai smarkiai pabrango. Jeigu tai yra, na, nelabai brangi prekė, tu galėtum pasirinkti, ne, šiandien suvalgyti daugiau duonos ir pirkti mažiau bulvių. Bet iš principo to pasirinkimo neįkalkuliuoja. Tu vis tiek fiksuoji visą laiką kainas, na, to standartinio krepšelio. Tai tavo pačio infliacija galėtų būti dar gali būti kaip didesnė, tiek ir mažesnė, negu statistiškai yra skelbiama. Bet žmogus yra, na, vėlgi, yra elgsenos teorijos. Tu prisiminėjai tik tai didžiąją dalį blogų naujienų, ne, ypatingai gerai įsiminėjai, o kas ten gerėjo arba šiek tiek nefiksuoja. Bet vėlgi, dar mes ir su kolegomis kalbėjomės, tai kas labiausiai įsiminė iš tų kainų augimo? Na, žinoma, kad degalai atvažiuoja ir vis tiek prieš akis yra skaičiai ir tie skaičiai nuolat auga. Ir jau tokia, na, reikšmingi, ir galiausiai tu sumoki jau reikšmingiau didesnį sumą už vieną įpilimą. Na, ir tai, žinoma, labai gadinau nuotaiką. Na ir paslaugų kainas, tai kas buvo, na, sakykime, iki pandemijos, tos pačios, tie patys kerpimai, na, tam tikros paslaugas, kuriais nesinaudoja kiekvieną dieną, bet pakankamai gerai įsimylė.
Jūs sakėt, kad yra šiokių tokių ir optimistinių naujienų, kokios, kas teikia optimizmo, kur tos šviesos tamsoje galima pamatyti daugiau?
Na, vartotojams žinoma, geros naujienos yra tai, kad, na, jau nebe tokios naujienos, bet iš principo situacija mūsų darbo rinkoje yra labai palanki vartotojams ir labai palanki darbuotojams, kadangi tai yra, na, grinai darbuotojų darbo rinka. Ne darbdavių, bet darbuotojų. Darbuotojas šiandien gali ir išsireikalauti ir paieškoti kitokių sąlygų. Ir tai, kaip vartotoja, galima to tik taip pasidžiaugti. Žinoma, gamintojai tuo pačiu metu susiduria su rimtais iššūkiais. Ypač
ir visus eterius, kiek kalbinu, visi, sakykime, asociacijų darbuotojų trūksta. Nekvalifikuotiam darbam nėra kas. Nors, sakau, žiūrėkit, kiek bedarbių, mokėkit daugiau. Nesakė, nieks nenori dirbti. Va taip.
Ir kvalifikuoto darbo, ir nekvalifikuoto darbo, dėja, lygiai taip pat trūksta. Nu, o mes matome iš principo, na, iš tų pačių metinių rodiklių labai smarkiai augančių pramonės veiklų. Nu, ta pati chemijos pramonė labai smarkiai auga, virš 36% pirmo pusmetį. Labai smarkiai didėjo apyvartos transporto priemonių gamintojų, pavyzdžiui. Na, taip pat, žinoma, baldininkai, medienos medienos gaminių atstovai, jie irgi planuoja plėstis, atitinkamai nėra kaip, nes trūksta darbo ranko. Bet vėlgi, tai visą laiką geros naujienos vieniems gali būti blogos naujienos kitiems. Na, o kalbant bendrai, na, tai vis tiek reikėtų prisiminti, kad situacija Lietuvoje iš principo yra gerėjanti, ekonomikos augimas nelėtėjo šiuo momentu, kaip tik mes grįžom į tą tvaraus augimo trajektoriją, kas irgi labai džiugina. Nedarbo lygis jau šiuo momentu yra net mažesnis negu eurozonai. Šiek tiek daugėjų vakancijų, perkamoji galia auga. Tai iš principo aš tikiu, kad mes tą žiemos, nu, sunkesnį, tamsesnį žiemos laikotarpį išgyvensim ganėtinai neblogai, bet žinoma, matyt, kad reikės pagalbos tam tikriem jautriausiam sluoksniam. Na, ir labai svarbu išlaikyti vėlgi tam tikrą balansą, nes šiuo metu, na, ir per pastaruosius dviejus metus ekonomika jau buvo pakankamai primaitinta pinigais ir ta parama turėtų būti labai tikslinė.
Čia daug kas ir buvo kalbančių nemažai, kad metant tokius didžiulius pinigus į rinką, visą tai susivirškins per išauksiančią infliaciją. Daug kas šitus dalykus kartoja, bet aišku, ramint rinkas reikėjo matyti pinigų mes centriniam bankam. Kaip jūs tai vertinate?
Matot, vėlgi, nemesti pinigų į rinką, kai rinka visiškai stoja ir vartotojas yra, na, palikti vartotoją gyventoją visiškai nežinomybei būtų labai rizikinga ne tik tai iš politiko pusės, bet, na, ir pačių gyventojų akimis tai nebūtų labai sąžininga. Bet matyt, kad atkartuojantis veiksmai visų šalių tuo pačiu momentu, nes tai vėlgi nebuvo nei vienos šalies mastų, nei netgi vieno kontinento mastų, tai faktiškai apėmė, ta pati tendencija buvo apėmusi visą pasaulį ir tuo pačiu metu, žinoma, tai negalėjo nesukelti tam tikros infliacijos augimo. Apie infliaciją mes kalbėjome ir daugiau, bet šiuo metu tiek ekonomikos pakilimas, tiek ir tas papildomas likvidumas, visa tai praktiškai tuo pačiu metu susivienioja. Ką mes jau dabar matome, tai vėlgi, na, yra pradėti pirmi žingsnį grįžti atgal į tą normalesnę būseną, na, tai yra Norvegijos centrinės bankas priėmė sprendimą jau griežtinti pinigų politiką, truputį kilstelti palūkanų normas.
O ką mes pamatysim, vat, bankų politikose, kalbant apie palūkanų normas? Jūs sakot, pirmos kregždės jau yra, ko laukt?
Aš manau, kad kol kas laukti labai atsargios reakcijos. Tikriausiai niekas nepuls iš didžiausio centrinio banko didinti palūkanų normas, bet matyt, kad na, tam tikrai žingsniai mažinti ekonomikos skatinimą jos vyks. Bet nereikėtų pamiršti, kad verslui iš principo na, šie metai buvo nu, tokie pereinamieji, dar daugelį valstybių, na, praktiškai nieka nepasiekė į transformaciją skirti pinigai. O tai yra nemenkas paketas, ilgalaikis, žinoma, kuris yra, kurio pagalba turėtų na, visiškai transformuotis ekonomikas ir labai tikimės, kad tai būtų na, tas efektyvi transformacija, kuri leistų ženkliai padidinti pridėtinę vertę ir tuo pačiu pagerinti darbuotojų atlyginimus, kadangi tai vėlgi yra susiję per našumą.
Na, prieš laidą mes čia šnekučiavomės ir tiesą sakant, aš taip bandžiau jūsų paklausti, kelinta čia ta pandemijos banga, trečia ar ketvirta, jau ir pat susimėčiau tame skaičiuje. Na, ne tiek svarbu, čia ketvirta greičiausiai banga pasaulį, bet iš esmės svarbiau yra, kaip mes ją atlaikysim ir kaip atlaikys ją verslas, kaip jūs sakėt, yra vis dėlto nežinomybės, neapibrėžtumo, tas nervina verslą, šiaip visi nori veikti perspektyvoje aiškioj, žinomai, ir aišku, įtampa čia kyla verslų iš ko labiausiai, kalbant apie tolimesnę situaciją pandeminę, kad vėlgi gali būti, nu, pats, sakykime, blogiausias dalykas užsidarimas, jeigu tikrai sveikatos sistema nesusitvarko, tada matyti jau kito kelio nėra. Ir antras momentas iš to kyla begalės visokių įtampų versle. Aš pamenu per tas visas bangas, gausybę klausimų, kodėl vieni atidaryti, kiti uždaryti, diskriminacija, neteisingumas, segregacija ir taip toliau. Tai čia yra pagrindinės problemos, kur jūs matot.
Žinoma, mes ir dabar matom tam tikras verslų išskirimus, ne, dėl galimybių paso, pavyzdžiui, mažmeniniai prekybai kyla vidinių įtampų tai. Jau tarp tų pačių, to pat sektoriaus atstovų iš principo. Ir matyt, kad na, jeigu mes įžengtumėm į vėl į tą patį tendenciją, kai teks užsidaryti tam tikriem verslam, tai žinoma būtų dar didesnis smūgis ir kai kurie verslai na, be papildos pagalbos irgi galėtų neišsilaikyti ir jiems būtų ypatingai sudėtinga, kai visos kitos sąnaudos auga. Labai nesinorėtų to kartoti. Tai žinoma visi paskutinės naujienos dėl COVID susirgimo skaičius labai neramina. Kita vertus, nu, treniruojasi tas verslas, reikėtų pripažinti, jie vis tiek stengiasi būti labai, labai lankščiai ieško kitokių skirtingų variantų ir tas hibridinis darbas jau visai įsiliejo į mūsų kasdieninį gyvenimą ir dabar jau daug lengviau pereinam, tai yra nu, tiesiog switch on, switch off režimu dirbam. Tai yra įjungiam darbinį režimą, ofisinį režimą, išjungiam ofisinį režimą, pereinam namo ir tai vyksta tiek mokyklose. Išsitrynė
ribos tarp laisvalaikio darbo, taip.
Visiškai nėra to. Bet vėlgi, kalbant apie išskirimus tarp verslų, na, smulkusis verslas ypatingai sunkiai išgyvena tokius didesnės turbulencijas, nors vėlgi yra verslų, kuriems tie uždarimai ir ta didesnė rizika buvo tikrai į naudą. Na, nereikėtų galvoti kažkokį tai sąmokslo teorijų, bet na, tiesiog sugebėjo įveiklinti visus savo pajėgumus.
O, mes taip patys pakalbinam ir elektroniniai verslai, klesti ir farmacija, ir kai kurios maisto, sakykime, logistinės grandys, tai ten tikrai skaičiuoja išaugusius labai didelius pelnus. Bet...
Na, ir kaip jūs minėjote, tarkim, kompiuterį ne, pirkti šiandien yra gerokai sudėtingiau ir brangiau, negu pirkti prieš 2-3 metus. Tai faktiškai mes matome tą didesnį išskyrimą struktūrinę. Ir vat tą struktūrą, iš principo pandemija labai keičia struktūrą ekonomikos. Mūsų struktūra dar visa yra subalansuota. Tiek teritoriniu principu, tiek ir pagal sektorius. Mes turime visko po trupučiuką ir net nu, kažkur truputį daugiau, bet tai daugiau, ačiū Dievui, nebuvo vien tik tai turizmas. Nors irgi šita veikla yra labai perspektyvi ir ateityje, aš manau, kad jinai įsitvirtintų ir labai, labai gražiai auktų. Bet tiesiog tos šalis, kuriuose na, daugiau fokuso buvo į importą paslaugų, žinoma, jos išgyvena labai sudėtingą laikotarpį. O verslui, kas yra dar labai svarbu, aš manau, kad bus svarbu tiek šiemet, tiek kitamet, tai yra mokestiniai pokyčiai. Iš tiesų, mes jau gan ilgą laiką gyvenam deficitiniam nuotaikom. O tai reiškia, kad išdarykės kažkaip balansuoti. Ir balansavimas mokesčių pagalba galėtų būti būtent viena iš tų krypčių. Na ir žinoma, ne visiem verslam tai būtų priimtina ir įkandama.
Taip, tai aš suprantu, kad valdžia irgi šiek tiek pabarstė mums šiandien mokestinių naujienų, bet irgi labai atsargiai ir praeitą savaitę bandžiau pakalbinti ir finansų ministrę, sakė, palauk, žodžiu, dar kol kas žiūrim, kas čia bus toliau, nes na, valdžia irgi supranta, kad išeiti su mokesčių didinimo planu šioje situacijoje, tai gali dar labiau ją sugadinti ir pabloginti. Ačiū labai. Priminsiu, kad kalbėjausi su Jekaterina Rojaka. Ji yra Credit Info Lietuva verslo plėtros vadovė. Ačiū, kad buvot su žinių radijo klausytojais. Visiems gražios dienos, geros savaitės ir likit su mūsų programa.